U nedjelju 11. marta na krstopoklonu u nedjelju u okviru razgovora o vjeri u konaku kapele Svete Petke u Beogradu, predavanje pod nazivom Krstu tvome klanjamo se vladiko i slavno vaskrsenje tvoje slavimo, održao je dr. Srboljub Ubiparipović. U nastavku da čujemo ovo predavanje.
Časni đakone, draga braće i sestre, izuzetno sam počastovan i neizmjerno blagodarim organizatorima ovih razgovora o veri u ovoj sveštenoj obitelji i ovoj svetinji beogradskoj na pozivu da dođem i da uzmem učešća u pomenutim razgovorima o veri. Čast biva još većom s obzirom da nisam prvi put ovde, kao što je ljubazno skrenuo pažnju uvaženi kolega i časni đakon Sava Milin, i time rekao bih odgovornost raste. Povrh svega, moja radost je neizmjerna budući da se sabiramo povodom razgovora o veri upravo na današnji dan. I to dan koji prema našem bogoslužbenom predanju nazivamo i u našoj svetoj crkvi krstopoklona nedelja. Nema nikakve sumnje da ste veoma dobro i pažljivo učestvovali i pratili u bogosluženjima naše svete crkve ovih dana i da ste s tim u vezi imali prilike da vidite da u okviru jutarnje bogosluženja na današnji dan naša sveta crkva je uobičajila jedan čin iznošenja časnog i životvornog krsta, njegovog uznošenja od strane sveštenoslužitelja i predlaganja radi celivanja od strane svih pravoslavnih hrišćana. I siguran sam da su neki među vama s razlogom postavljali pitanje zašto je baš naša sveta crkva upravo u ovom periodu velikog i časnog posta sveštene i Bogom spasavane četrdesetnice ustrojila jednu ovakvu praksu i uobičajila da taj časni životvorni krst zapravo bude celivan od strane pravoslavnih hrišćana sve do petka naredne sedmice, to jest četvrte sedmice posta. Istovremeno, reči koje je đakon već pomenuo, tropara koji smo pojali u okviru liturgije i koji ćemo pojati tokom narednih dana, a koje glase Krstu tvome klanjamo se Hriste i sveto vaskrsenje tvoje pojemo i slavimo, nas postiču na promišljanje tematike tajne krsta. Da bismo ipak mogli, rekao bih, temeljnije, potpunije i odgovornije da promišljamo ovu tajnu, tajnu vaskrsavajućeg krsta, tako bih se usudio da definišem ili da nazovem ovaj jedan čudesni događaj, kao što je iznošenje krsta, uznošenje, celivanje, neophodno je da se vratimo u dane one, kako kaže Evanđelje, kada Spasitelj dolazi na ovu zemlju radi nas ljudi našega spasenja, ovoploćuje se Duha Svetoga i Marije Djeve i propoveda Carstvo Božije, i to potvrđuje delima koja podrazumevaju i besede i isceljenja i sve ono što možemo da čitamo i da pratimo na osnovu našeg evanđelskog predanja, odnosno teksta Evanđelja. I kulminaciona tačka bez ikakve sumnje svih ovih događaja, počev od ovaploćenja preko svih zabeleženih i onih nezabeleženih iskustava blagodatnih kroz koja su prolazili ljudi u susretu sa Hristom, kulminaciona tačka svega toga bio je događaj koji će se zbiti na Golgoti, to jest krsna smrt Spasitelja. Šta je ta smrt donela svima nama, ne samo pravoslavnim hrišćanima, nego celokupnoj tvorevini? Šta ona znači za nas? Da li smo u dovoljnoj meri skoncentrisani i svesni tokom celokupnog našeg života šta nam ta tajna govori? I zašto je upravo ta tajna, taj događaj, krsna smrt, vrhunac Evanđelja? Nema nikakve sumnje da nas u dimenziju, u značaj, u smisao jednog takvog događaja uvodi Hristos postepeno zajedno sa svojim učenicima, kako se uveravamo na osnovu Evanđelja, u više navrata. Ali čini se da je događaj preobraženja na gori Tavor zapravo jedan od jasnih pokazatelja i on predizobražava, prednaznačuje šta će se to zbiti na krstu. Prisjetimo se događaja na Tavoru, Tavorske epifanije, kada se Gospod preobrazio pred svojim učenicima. Taj događaj je najavio šta će to zapravo se desiti na krstu. Hristos će pristati samovlasno, neprimoran od bilo koga, iz isključive ljubavi prema celokupnoj tvari, da umre za ovaj svet. Da umre za ovaj svet kao istiniti Bog, istiniti čovjek, da bi ovaj svet živeo večnim životom, to jest u njegovoj ličnosti. Ta smrt koju će on okusiti na krstu će biti smrt koja će biti preobražena u vaskrsenje, kao što nas uči predanje. Zato za nas smrt Gospodnja nije događaj koji izaziva isključivo tužna osjećanja, nego je to događaj koji zapravo nas prevodi iz tuge u radost, s obzirom da Bogočovjek, Gospod naš Isus Hristos, okuša smrt i tu smrt nadvlađuje, pobeđuje smrću koja nije ispunjena truležnošću, pobeđuje greh, pobeđuje demona i zajedno, dakle, sa svima onima koji će se prisjediniti njemu, zapravo otvara vrata večnoga života i ispunjava ono što je bilo najavljivano u Starom zavetu, odakle jednom novom zavetu, novom odnosu između Boga i čovjeka. Dakle, krst je za nas vaskrsavajući krst. Događaj na Golgoti zapravo imaju svoj naredni korak, a to je vaskrsenje iz mrtvih. Ta smrt je životvorna, čudesna, sveobuhvatna i sve prožimajuća. Ta smrt zapravo nas vodi u Carstvo Božje. I plod te smrti jeste Carstvo Božje. Kao što vam je dobro poznato, Spasitelj je osuđen na krsnu smrt, razapinjan je na krst, na krsnom drvetu. Ovaj vid smrti je bio zapravo ponižavajući i jedna mera kaznena koju je sprovodila Rimska imperija. I s jedne strane posmatrano, neko ko bi umirao na krstu, umirao bi najsramnijom smrću. Međutim, posmatrajući Spasitelja na krstu, mi zapravo ne vidimo u tom krsnom drvetu znak sramote, nego oruđe pobede. Povrh svega vidimo u krsnom drvetu, to jest u krstu Hristovom, vidimo drvo besmrtnoga života. Nasuprot onom drvetu u raju sa kojeg su naši praroditelji Adam i Eva okusili plod koji nije trebalo da uzmu, za kojim je zapoveđeno da ga ne uzimaju, da ne okušaju drveta poznanja dobra i zla, sada sa ovoga krsnog drveta mi okušamo besmrtnost kroz Hrista. I nema nikakve sumnje da je značaj samog krsnog drveta na kome je bilo prikovano telo našeg Spasitelja apsolutno bilo opravdano i uživalo izuzetno poštovanje među hrišćanima. Međutim, prva tri veka života naše crkve ovo krsno drvo nije bilo poznato, to jest njegovo mesto, gdje se ono tačno nalazilo. Međutim, blagodareći pregnuću majke svetog cara Konstantina, svete Jelene, u periodu između 317. i 320. godine drvo časnog i životvornog krsta će biti pronađeno u Jerusalimu i već nekoliko decenije kasnije, preciznije 335. godine, ovo krsno drvo će posle osvećenja hrama Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu biti iznošeno na celivanje verujućem narodu. Najpre na Veliki petak od 2. do 6. časa dana, potom 2. dana svečanog proslavljanja osvećenja časnog krsta i našeg pobožnog celivanja i poštovanja, naravno da bi trebalo da se podrobnije razume i poveže sa našim svakodnevnim hrišćanskim životom. Kako se to zapravo odnosi na svakoga od nas kao pravoslavnog hrišćanina? Šta znači za nas tajna krsta i kako mi tu tajnu krsta živimo u svakodnevnom crkvenom životu? To je pitanje svih pitanja za svakoga od nas. Tu bih naveo nekoliko primjera. Najpre, tajnu krsta mi živimo svakodnevno, iako možda o tome ne razmišljamo, na taj način što se tom tajnom, odnosno znakom časnog krsta osenjujemo. Neretko nam se zbiva ili događa da mi načinimo znak časnog krsta na nama, pa čak i da ne razmišljamo u dovoljnoj meri i ne iskazujemo dovoljno pobožnosti prilikom jednog takvog čina. Prekrstimo se, nekada možda i mehanički, čineći jedno ili drugo, a opet ne razmišljajući šta to zapravo znači, kakva je to sveštena radnja za nas. Dakle, to nije naprosto potreba da učinimo nešto po navici ili da pokažemo nekome da mi znamo da se prekrstimo ili da načinimo znak krsta. Naprotiv, to je, rekao bih, prirodni izraz naše vere. Ko smo, šta smo i šta zapravo znači biti hrišćaninom? Šta nas definiše? U čemu se ogleda naša vera? Šta to mi verujemo? Mi verujemo u raspetog i vaskrslog Gospoda našeg Isusa Hrista i pokazujemo da mu u potpunosti pripadamo. I ne samo to da mu pripadamo, nego da se znakom njegove čudesne pobjede nad smrću osenjujemo, da se prizivamo njegovo ime, pozivamo njega u pomoć i da se branimo od nasrtaja svih mogućih koji štete i nauđuju našim telima i našim dušama. I zato kada činimo znak krsta, trebalo bi svi, naravno bez izuzetka, da vodimo računa da jednu takvu radnju vršimo sa pobožnošću, poštovanjem i sa velikom pažnjom. S tim u vezi naveo bih jedan primjer koji nam je zabeležen u drugom veku Hristove ere, gde su pagani mnogobožci izrugivali se hrišćanima nazivajući ih poklonicima krsta. Zbog čega? Zato što su pravo hrišćani toga vremena praktikovali osenjivanje znamenjem časnog krsta u svakom vidu svog svakodnevnog života. Šta to znači? Kada bi kretali na put i kada bi dolazili na određeno mesto, odnosno zauzimali mesto za trpezom, započinjali obed, kada bi završavali obed, kada bi pripremali se za počinak, kada bi dolazili, odlazili ili uspešno dolazili na određeno mesto ili bilo kojim drugim povodom, oni su se osenjivali znamenjem časnog krsta. I zaista, kako nam govori sveti apostol Pavle, ne samo da je reč o krstu, nego možemo slobodno dodati i da je sami znak krsta sila Božija na spasenje svakome ko se spasava, ili svima nama koji se spasavamo, kako god. Te prema tome, ovaj način ili ovaj vid našeg hrišćanskog života definitivno pokazuje da časni krst istovremeno identifikuje svakoga od nas, a sa druge strane izražava gde su granice našega načina postojanja na ovoj zemlji kada živimo u zajednici sa Bogom. Dakle, i u čemu se ogleda naš odnos? On se reprezentuje, to jest očituje, u ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. I ova horizontala i ova vertikala se savršeno ujedinjuje u znaku krsta. Gde još možemo u okviru hrišćanskog života prepoznati trenutke našeg ne samo poštovanja časnog krsta, nego opominjanja tajne krsta? Pomenimo, recimo, primjer našega posta sredom i petkom, nevezano za časni ili veliki post u kome se sada trenutno nalazimo. Zašto mi postimo svaku sredu i petak? Da li je to potreba da isključivo pokažemo našu fizičku snagu, polet i mogućnost da se odreknemo određene vrste hrane i pića i da bismo na taj način, možda u formalističkom smislu, pokazali da možemo da živimo uspešnije, bolje, kvalitetnije od onih koji ne poste sredom? Objašnjenje je vrlo jednostavno. Mi svake srede i svakoga petka pripremamo se na sedmičnom nivou za tajnu krsta, opominjemo se tajne krsta da bismo u nedelju proslavili i praznovali vaskrsenje Hristova. Dakle, i taj post i činjenje časnog krsta, znamenja časnog krsta, apsolutno pokazuju da mi tu tajnu intenzivno živimo, neposredno. Dakle, ne teoretišemo ili ne govorimo da u vreme ono spasitelj okuša smrt za nas na Golgoti, nego tim događajima aktivno učestvujemo na način koji je možda nama samo na prvi pogled nedovoljno jasan, ali blagodaću Duha Svetoga ovi događaji bivaju oprisutnjeni i mi u njima uzimamo učešća, to jest udeoničarimo. Pripremajući se na sedmičnom nivou za spoznavanje tajne krsta i vaskrsenja, mi zapravo pokazujemo da smo verni učenici Hristovi, da sledimo njegove zapovesti i opet da mu hitamo u susret, da ga sretnemo i da se sjedinimo sa njim u nedeljni dan kada biva služena sveta liturgija ili božanstvena eparistija. Naročito u ovom periodu velikoga posta ili sveštene četrdesetnice, ovu tajnu intenzivnije živimo. I tu je crkva, naša sveta, kao nežna i brižljiva mati, apsolutno vodila računa da budemo svesni, kao pravoslavni hrišćani, ovih istina vere. Na koji način se to uveravamo? Bez ikakve dileme, na osnovu hrišćanskog bogosluženja, preciznije rečeno na osnovu prakse služenja liturgije pređosvećenih darova. Jer svake srede i svakoga petka, kao što možete primetiti i imate prilike da učestvujete, naša sveta crkva praktikuje služenje, savršavanje liturgije pređosvećenih darova. Zašto se liturgija naziva tako? Zbog toga što na nedeljnoj liturgiji koja je danas služena, jedan deo evharistijskih darova se ostavlja i sa tim evharistijskim darovima hrišćani mogu u toku sedmičnih dana velikoga posta da se pričešćuju. I ti dani, i ti momenti, i vreme služenja pređosvećene liturgije jeste blagoslovena prilika za nas da se opomenemo tajne krsta i tajne vaskrsenja. Da u trenucima našega intenzivnog posta, podviga, molitvenog života, trudova, pokajanja, obnove krštenja kroz koju prolazimo svaki put kada postimo u okviru velikog i časnog posta, da upravo u to vreme crkva nas ukrepi. Na koji način? Na najblagosloveniji mogući način, tako što će nas udostojiti da se pričestimo telom i krvlju Gospodnjom, blagodareći pređeosvećenim darovima. I tom prilikom mi nećemo zaboraviti i svaki put ćemo opet i mnogo puta ćemo se opominjati i činiti pomen svega onoga što se zbilo nas radi našega spasenja. Jer podsjetio bih vas, bivajući rukovođen rečima svetog Jovana Zlatoustoga, kada se usredsredio na temu krsta, ovaj sveti otac koji je živao krajem četvrtog i upokojio se početkom petog veka, primetio je sledeće. Nismo se zamorili, niti smo ratovali. Rat nismo videli, a pobedu smo zadobili. Boj beše Hristov, a venac pobede naš. I zaista, u ovim rečima svetoga Jovana Zlatoustog, uveravamo se i blagodareći njima, bolje sagledavamo šta za nas znači časni krst u našem svakodnevnom hrišćanskom životu. Povrh svega, kada govorimo o tajni krsta, o krstu kome se klanjamo i vaskrsenju koje slavimo kao članovi crkve, a ne treba nikada zaboraviti da mi sve što činimo u našem životu ne činimo isključivo jedino i samo kao jedinke ili individue, nego činimo kao pre svega i povrh svega kao članovi crkve. Jer smo udeoničari tela Hristovoga, jer smo deca Božija, jer smo prijatelji Hristovi, kako nas i sam spasitelj naziva u evanđelju. Vrhunac, rekao bih, ovog specifičnog spoznanja i našeg napredovanja na putu razumevanja tajne krsta i vaskrsenja jeste bez ikakve sumnje i naše učešće u svetoj liturgiji, koga se udostojavamo svaki put kada naša sveta crkva sabira, to jest kada Bog na svoju inicijativu poziva nas da se sjedinimo sa njim. I u to se uveravamo da zapravo sve u našem životu što se događa, ništa ne biva isključivo jedino i zasnovano na našim moćima. Neko će verovatno pomisliti da vaš dolazak u crkvu ili u bilo kojem drugom trenutku u hram, na bogosluženje, ili da učinite jedno dobro delo, ili da se intenzivnije pomolite, ili da držite podvig, ili da postite, da to zapravo biva moguće jedino i samo zahvaljujući našim pregnućima, našim silama. Međutim, Celokupni odnos čoveka sa Bogom zasniva se na inicijativi Božije. Mi to nikada ne smemo zaboraviti. Da mi zapravo se odazivamo na poziv Božiji. Kao Presveta Bogorodica kada joj biva javljeno da će ona biti smestilište nesmestivog, ona kaže neka mi bude po reči tvoje. Sluškinja sam Gospodnja. I mi kao sluge Božije svaki put na poziv Božiji odazivamo se rado želeći da u tom odnosu, u toj zajednici napredujemo. Odazivamo se i svaki put kada želimo da se prekrstimo, kada želimo da dođemo na zajedničko bogosluženje u crkvu, kada želimo da učestvujemo u hrišćanskom životu, kada želimo da se spasavamo zajedno sa našim članovima porodice, sa našim prijateljima, sa našim bližnjima, kada želimo da gradimo ljubavi prema onima koji su naši neprijatelji, koji nas mrze. Sve to što činimo biva utemeljeno, zasnovano, ukorenjeno u ljubavi Hristovoj i pozivu Božijem da budemo verni njegovi učenici, da mu sledujemo. Poput onih reči koje smo danas čuli u Svetom evanđelju, po apostolu evanđelistu Marku, a koje su nas apsolutno, rekao bih, podsjetile po ko zna koji put šta je smisao našega postojanja u ovome svetu. A one glase, podsjetio bih vas, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, neka se odrekne sebe i za mnom ide. Ko hoće, niti nas Bog prinuđuje, niti nas Bog uslovljava. Ko zaista želi da pođe za njim, da mu sleduje na putu ka Golgoti, ali i da mu sleduje na putu ka Ocu Nebeskom. Dakle, ko želi, on se odaziva. Ali kako se odaziva? Tako što će svoj život ovozemaljski ustrojiti na jedan potpuno drugačiji način za razliku od nekadašnjeg njegovog načina vladanja i življenja. Taj način života je za mnoge koji nisu verujući veoma teško razumljiv i u nekim trenucima neprihvatljiv. Ali ono što je ludo, to Bog izabra da posrami mudro, kako kaže evanđelje, kako kaže Sveto pismo. Te stoga, odričući se sebe, odričući se staroga čoveka, odričući se sklonosti ka stranputici, ka grehopadu, ka služenju demonu i opredeljujući se za služenje Hristu, mi sledujemo njemu, nosimo krst. Neretko ćete čuti među pravoslavnim hrišćanima i u trenucima veoma teških, ozbiljnih iskušenja komentare da je krst koji trenutno nosi, na primjer, jedan hrišćan izuzetno težak, pretežak. Čini se da je nemoguće nastaviti nositi ga u svakodnevnom životu. Ali u tim trenucima treba se opomenuti tajne krsta. Da Hristos pristaje da umre nevin i bez ikakvog greha ili mrlje na sebi. Da umre za ceo svet, ne samo za mene, za tebe ili za neku određenu grupu ljudi, nego za celokupni stvoreni svet. Da umre bez zadrške, bez ostatka, da umre da bi večno živeli. I taj krst on nosi na svojim leđima, taj krst uzima na sebe već dolaskom na ovu zemlju, ovoploćenjem od Duha Svetoga i Marije Djeve. I u trenucima naših najtežih, najkompleksnijih iskušenja, u trenucima bez izlaza i zaista duboke krize, crkveni život i opominjanje tajne krsta i vaskrsenja zapravo jesu siguran pokazatelj i put koji će nas voditi ka izbavljenju iz bilo kojeg problema i iskušenja. Naravno da u tome nam naročito pomaže bogoslužbeni život, zahvaljujući kome mi možemo potpunije, lakše, temeljnije, rekao bih, odgovornije da ovu tajnu nosimo, razumemo i da je isijavamo i svedočimo svima onima na koje smo upućeni. Bez bogosluženja, bez našeg bogoslužbenog, odgovornog života, znatno ćemo teže razumeti ne samo ove reči Spasiteljeve, nego generalno sve ono što se tiče našega hrišćanskog načina postojanja. Spasitelj produžava u nastavku evanđelske perikope i nadograđuje ono što je rečeno o krstu rečima. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Da li to znači da je neophodno da izgubimo u nekom pukom fizičkom smislu život, da izgubimo svoju egzistenciju? To znači da svoju egzistenciju ili svoj način postojanja saobrazimo Hristovom načinu života. I nemojte imati nikakve sumnje ni dileme. U takvom jednom odnosu Hristos je uvek uz nas. Ma o čemu se radilo. U svakom segmentu, trenutku, dahu našega života, Spasitelj će biti uz nas. Pomagaće nas, pratiće nas i zapravo omogućiće nam da u njegovoj ličnosti zajedno sa njim prevladamo bilo kakvo iskušenje i zaista dođemo i dobijemo mesto u Carstvu Božijem i da živimo večnim životom. I još nešto treba primetiti ovom prilikom, kada govorimo o tajni krsta i vaskrsenja u ovome periodu. Mi već sada, draga braćo i sestre, predokušamo taj večni život. Iako je to nama neretko veoma teško pojmljivo, kako se to zapravo zbiva. Mi se u fizičkom smislu ne menjamo, oblačimo se ili odevamo se onako kako se odevaju drugi, imamo ustaljene životne navike, hranimo se, srećemo se, gradimo odnose sa ljudima. Kako to već sada predokušamo večni život, a primećujemo da svakako imamo period mladosti, potom sledi period zrelosti, potom sledi period starosti i umiremo. Ali, da bismo razumeli kako je to moguće na istovremeno živeti na zemlji, a opet hoditi nebom ili hoditi zemljom, a živeti na nebu, moramo dolaziti u crkvu, živeti bogosluženjem i ponirati u tu tajnu i razumeti da naše postojanje se zasniva i utemeljeno je na hrani koja je zapravo protiv mera smrtnosti. Ta hrana jeste telo i krv Gospodnje. Ta hrana jeste telo Gospoda koji je raspet, ali koji je vaskrsao i proslavljeno Gospoda. Ta hrana jeste protiv mera ili, možemo slobodno reći, hrana večnog života koja nam je garant i našeg postojanja u Carstvu Božijem. I blagodareći takvom jednom iskustvu, sve ono što se zbiva u našem životu apsolutno će se sagledavati drugačijim očima. Da bih priveo kraju ovo svoje skromno izlaganje i pružio vam priliku svakako da postavite određena pitanja ako uopšte bude bilo raspoloženje za to, ja bih završio ovo svoje slovo ili ovaj inicijalni razgovor o veri rečima svetog Nikole Kavasile, jednog svetitelja iz 14. veka, koji je želeo da upravo ukaže na ovu neposrednu dimenziju iskustva zajedničarenja prisustva Hristovog u našem životu. Kroz tajnu krsta i vaskrsenja koju mi živimo u svakodnevnim trenucima našeg ovozemaljskog postojanja. A te reči glase ovako. Spasitelj je uvek i na svaki način uz one koji u njemu žive, tako da im pruža ono što im je za svaku potrebu dovoljno. On postaje njima sve i ne dopušta da se obaziru na bilo šta drugo, niti da išta drugo i otkuda traže. Tako da nema ništa što je svetima potrebno, a da im to ne pruža on sam. Jer on i rađa, i podiže, i hrani. On je i svetlost i disanje. On sazdaje u njima oko da ga mogu ugledati i opet prosvećuje ih sobom i nudi se kako bi ga mogli videti. On je istovremeno i hranitelj i hrana. On je taj koji pruža hleb života, a on je to što se pruža. On je život za žive, mir za one koji traže predaha, ogrtač za one koji se žele odenuti. Zaista on je taj sa kojim možemo koračati, jer on je put, a povrh toga on je svršetak i kraj puta. Mi smo udovi, on je glava. Kad se treba boriti, on se bori zajedno sa nama. Kad treba počast da primimo, on je taj koji je uručuje. Kad pobeđujemo, on je istinski venac slave. I zaista u ove reči, u smisa ovih reči, ispunjenje ovih reči, mi se uveravamo, jer u našem životu uvek moramo da imamo na umu i da budemo svesni činjenice na poziva Spasiteljevo koji glasi: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Taj poziv je stalno upućen. Spasitelj nas stalno zove sebi. Ili priziva nas da se pouzdamo na njega, da ispovedajući veru u Svetu Trojicu napredujemo u tom odnosu, upravo zahvaljujući zajednici, odnosu sa Spasiteljem. I upravo sledeći takvu praksu, a takvu praksu sledimo blagodareći životu u crkvi, kroz bogosluženje, kroz podvig, kroz naše smiravanje, kroz pre svega ljubav, jer ono što nas čini svetima, svakoga od nas, zapamtite, jeste ljubav prema Hristu i služenje Hristu. To je svaka polazišna osnova, odnosno temelj za svakoga od nas. Samo imajući ljubav prema Hristu i služeći Hristu, dopuštajući da se Hristos useli u nas, otvarajući svoja bića i srce, tada možemo da se nazovemo dostojnim učenicima njegovim i tada možemo definitivno kazati da sledimo put koji je proputio za nas u večni život, Gospod naš Isus Hristos. Hvala vam.
Čuli smo predavanje doktora Srboljuba Ubi Paripovića na temu Krstu Tvome klanjamo se Vladiko i Vaskrsenje Tvoje slavimo, koje je održao na krstopoklonu nedjelju u nedjelju 11. marta u kapeli Svete Petke u Beogradu. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.